Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍សម្លាប់អង្គការនៅមណ្ឌលថែទាំកុមាររដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Arizona, Pennsylvania និងរដ្ឋ Georgia នឹងកំណត់គណៈបកគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកឋានសួគ៌ដែលមានអ្នកទៅលេងតើវិស័យអេកូទេសចរអាចជំនួសវិស័យរាយរបស់ប្រទេសគីណេបានឬទេកម្មវិធីប្រកួតស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជួយដល់ការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអញ្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកជំនាញនានាបានស្វាគមន៍វិធានការទាំងនេះមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីលោក Zamber Peter វិការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសភាដាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរថៃបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗដើម្បីគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះផាន់យ៉ាកាមរ៉ាប់បានសម្រុកចូលមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃដោយប្រដាប់នៅកំភ្លើងនិងកំបិតធំមួយបន្ទាប់ពីបានបាញ់រះសម្រុកចូលក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះមកជននេះបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារចំនួន23នាក់ផងដែរហើយបន្ទាប់មកជននេះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមុនពេលសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀននិងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាបានកាន់កាប់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែសោកនាដកម្មនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការរីកសាយភាយកំភ្លើងនិងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនចំនួន69លាននាក់មានកំភ្លើងចំនួនប្រមាណ10លាន3សែនដើមដែលកាន់កាប់ជាលក្ខណៈឯកជនដោយក្នុងនោះកំភ្លើងជាង4លានដើមគឺជាកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែល website gunpolicy.org ដែលជាគម្រោងមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីមានទិន្នន័យអំពីរឿងនេះអត្រានេះគឺស្មើនឹងកំភ្លើងច្រើនជាងមួយដើមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ7នាក់ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានដឹកនាំការប្រជុំពិសេសមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងស្របច្បាប់និងដាក់កំហិតលើទីផ្សារងងឹតដែលកំពុងតែរីកដុះដាល
លោកអមស្នេតូអាចាយ៉នក្រៃថងអ្នកនាំពាក្យនគរបាលភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាសំណើនាំមុខនានាដែលកំពុងធ្វើឡើងមានដូចជាការដាក់បញ្ចូលនៃការវេតម្លៃផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅក្នុងដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងនិងការតម្រូវឲ្យមានការវេតម្លៃឡើងវិញជាប្រចាំលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសបានស្នើថាមុនពេលអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងបាន អ្នកត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកំភ្លើងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយប្រហែលជារាល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងអ្នកត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតថាអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងជាបន្តទៀតបាននៅក្រមផែនការនេះអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកដាក់សំណើសុំកាន់កំភ្លើងផងដែរលោកអាចាយ៉នបាននិយាយថាប៉ូលីសក៏មានផែនការបង្កើនការតាមដានលើការលក់កំភ្លើងខុសច្បាប់តាមអនឡាញនិងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងផងដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសសម្រាប់ម្ចាស់កំភ្លើងដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរការលើកលែងទោសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កំភ្លើងមានឱកាសយកកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមកប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរដោយមិនមានការដាក់ទោសពៃការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុពង្សប៉ៅចិនដាគាំទ្រសំណើខាងលើនេះនៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិសេសនេះលោកឆាវ៉ានុតចានេកាន់ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកបទអ ுக ្រិតវិជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃនិងដែលបានធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសអររយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថាផែនការនេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងអាចជួយរារាំងមិនឲ្យកំភ្លើងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនបានលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានការវិដំឡៃលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការវាយតម្លៃលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាយូរមកហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចបង្ការមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងមួយចំនួនកើតឡើងបានលោក Michael Picard អ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែកគោលនយោបាយស្ដីពីកំភ្លើងដែលពីមុនបានធ្វើការឲ្យ website gunpolicy.org ប្រចាំនៅប្រទេសថៃមានមន្ទិលច្រើនជាងនេះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងលើឯកសារជាងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយលោកបារម្ភថាការអនុវត្តបែបធូររលុងដូចគ្នានេះនឹងមានដដែលនៅក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីណាមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងគឺថាជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកបង់សំណូកអ្នកអាចទទួលបានមុនគេហើយអ្នកអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនបានយ៉ាងលឿនដែលជាទូទៅការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរឬធ្វើឡើងដោយល្អិតល្អន់ជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវិធានការថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឬគល់នៃការរីកសាយភាយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេដែលជាទូទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតាមស្ថាប័ន
លោក Paul Chamber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Narison ក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាអំពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះលោក Chamber បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់និងកំភ្លើងគឺកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្ថែមថារាល់កម្មវិធីលើកលែងទោសណាមួយក៏នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដោយមិនបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោក Chavanot បាននិយាយថាវិធានការលើកលែងទោសការពីលើកមុនៗនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការកាន់កាប់កំភ្លើងនិងអាវុធខុសច្បាប់ដទៃទៀតគឺមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេដែលករណីនេះគឺប្រហែលជាដោយសារតែអង្គរដ្ឋជនជឿថាឱកាសដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានគឺមានទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនញញើតនិងមិនមុខបង្ហាញខ្លួនដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសលោកភីខាតមានការពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងនេះដោយសារលោកធ្លាប់បានឃើញចំណាត់ការដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកបាននិយាយថាកម្មវិធីលើកលែងទោសចំពោះការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2003បានជួយឲ្យមានការប្រមូលបានកំភ្លើងវែងកំភ្លើងគ្រាប់ត្រយូងជែកបាញ់រថក្រោះនិងអាវុធធុនតូចប្រភេទធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានហូរចូលមកនិងឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសារក្រុមឧទាមជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពពាសពេញប្រទេសនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកភីកាតជឿថាកម្មវិធីលើកលែងទោសលើកនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យចំលើចំណុចខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅពីអំពើពុករលួយនោះទេដែលនោះគឺរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបំពាក់អាវុធដល់ប៉ូលីសទាហាននិងមន្ត្រីដទៃទៀត
នៅក្រោមកម្មវិធីកំភ្លើងសម្រាប់សន្តិសុខដែលមានជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសថៃមន្ត្រីរាជការជាច្រើនអាចទិញអាវុធជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃនៅទីផ្សារមន្ត្រីរាជការទាំងនោះដែលរួមមានទាំងទាហាននិងប៉ូលីសផងដែរបានប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីកាន់កាប់អាវុធជាប់ខ្លួនដើម្បីបំពេញការងារលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីនានាតែងប្រើកម្មវិធីនេះ ដើម្បីប្រមូលទុកអាវុធហើយរក្សាទុកអាវុធទាំងនោះនៅចន្លោះពេលដែលតម្រូវឲ្យរងចាំមួយនិងលក់ទៅវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកភិខាតបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ទាល់អំពីប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាកំភ្លើងជាច្រើនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារងងឹតផងដែរលោកភិខាតបានបន្ថែមថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាចលុបចោលកម្មវិធីនេះនិងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់រូបនៅអាវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដោយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនដូច្នេះដែរលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេតាមលក្ខណៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាត្រង់ត្រីធំឡើងវិញកន្លងមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលជន់ឈ្មោះផាន់យ៉ាបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះគឺត្រូវបានទិញនៅក្រោមកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃហើយជននេះមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើកំភ្លើងនេះបើទោះបីជាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀនក៏ដោយលោកភីខាតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺពិតជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនិងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ SheCan ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានឹងកំណត់ការគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកនៅពីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសតំណាងថ្មីនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករីកាថាការប្រជែងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននោះអ្នកនាងតេនសុកសេនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដៅតទៅ
ក្រោយយុទ្ធនាការជាច្រើនខែទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នករដ្ឋមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនឹងកំណត់ថាតើបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដែលមានការប្រជែងដ៏ប្រកបគ្នាដើម្បីយកតំណែងនៅព្រឹទ្ធសភាខណៈលោក John Fetterman នៃបកប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្រោយរងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលលោក Fetterman ប្រជែងនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Mehmet Oz ដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Mehmet Oz បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I would support Donald Trump if he decided to run for president.
ខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោក Donald Trump បើលោកចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីតែនេះជាបញ្ហាធំជាងបេក្ខជនម្នាក់ជាបញ្ហាអំពីការកសាងសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមានសុវត្ថិភាព
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រជែងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពប្រកបគ្នាខ្លាំងសម្រាប់បកទាំងពីរទុបីជានិន្នាការមុនបង្ហាញថាបកសាធារណរដ្ឋមានប្រៀបពេលបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានក្តីលោក Casey Burgate ប្រធានកម្មវិធីសិក្សាកិច្ចការសភានៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
You can just check back throughout history with very very few exceptions after the first couple years of the president's first two term
បើមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមានករណីលើកលែងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាណត្តិ1របស់ប្រធានាធិបតីគឺថាគណៈបកនោះចាញ់ការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋមើលឃើញថាបកនោះមិនសម្រេចតាមការសន្យាទាំងស្រុងដោយពេលយុទ្ធនាការទេដូច្នេះពលរដ្ឋខកចិត្តហើយថែមពីលើនេះសេដ្ឋកិច្ចក៏យ៉ាប់យ៉ឺនដោយអតិផរណានិងលំលៃប្រេងថ្លៃនោះជីវភាពពលរដ្ឋពិតជាពិបាកខ្លាំង
ការប្រជែងនៅរដ្ឋ Georgia វិញបញ្ហាសង្គមកំពុងត្រូវបានជជែកគ្នាខ្លាំងបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Herschel Walker បដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកបងប្រាក់ឲ្យមិត្តស្រីរំលូតកូនលោក Herschel Walker បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ការរំលូតកូនជារឿងមិនពិតជាការកុហក
ការស្ទង់មតិបង្ហាញនៅការប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកបរវាងលោក Walker និងលោក Raphael Warnock សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Raphael Warnock សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
I think that part of the problem with our politics right now
បញ្ហាក្នុងនយោបាយយើងពេលនេះគឺដោយសារអ្វីៗផ្ដោតខ្លាំងពេកលើអ្នកនយោបាយ
រីឯរដ្ឋ Arizona វិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាក្តីបារម្ភចម្បងលោក Mark Kelly នៃបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដកខ្លួនពីគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់លោក Biden លោក Mark Kelly សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
She's I've been strong on border security and I've stood up to Democrats.
ខ្ញុំតែងប្រកាន់យកសន្តិសុខព្រំដែនតឹងរឹងហើយខ្ញុំក៏បានតទល់នឹងសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យពេលពួកគេខុសរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីផងដែរ
លោក Blake Masters ដែលជាដៃគូប្រជែងមកពីបកសាធារណរដ្ឋដែលលោក Trump គ្រប់គ្រងបន្តអះអាងពីការបន្លំលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020ទោះបណ្ដឹងបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការក៏ដោយលោក Blake Masters បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I suspect President Trump would be in the White House today.
លោកត្រាំគួរជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងសារព័ត៌មានធំធំនិង FBI មិនរួមគ្នាបន្លំលទ្ធផលឲ្យលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនោះ
អាសនៈរដ្ឋសភាទាំង435នឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនដោយលើស8អាសនៈពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ដែលមានព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់ទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងនិងបាក់សើជាច្រើនប្រភេទប្រទេសហ្គីណេជាឋានសួគ៌ត្រូពិចមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅប៉ៃខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះមានភ្ញៀវទេសចរតិចតួចនិងរោគចំណូលបរទេសរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់ពីការរករោគរ៉ាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះអ្នកស្រីអានីកាហាមឺស្លាប់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគិនដាប្រទេសហ្គីណេអ្នកស្រីហុងជិនដាជួយសេចក្តីប្រាសម្រួលដោយតទៅ
លោកមូហាម៉េតខាមារ៉ាជាមគ្គទេសទេសចរជនជាតិហ្គីណេដែលអាចរក្សាលំនឹងខ្លួនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅលើថ្មរអិលមួយដែលពោពេញដោយទឹកកំពុងហូរជុំវិញខ្លួនលោកកំពុងនាំផ្លូវជនបរទេស3នាក់ដើរក្នុងព្រៃឡើងភ្នំនៅខាងក្រោមនោះទឹ ឹកហូរធ្លាក់ចុះតាមច្រាំងថ្មដែលបង្កើតជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រៃនេះលោកមានក្តីសុបិនមួយថានៅថ្ងៃណាមួយនៅទីនោះនឹងមានផ្លូវដើរមួយនៅលើកំពូលទឹកធ្លាក់ដូច្នេះភ្ញៀវរបស់លោកមិនចាំបាច់ប្រថុយនឹងការរអិលធ្លាក់ដើម្បីឡើងទៅដល់កន្លែងដែលអាចមើលឃើញទេសភាពនោះទេលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្គីណេផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យរុករករ៉ែរបស់ប្រទេសជាជាងបង្កើតគម្រោងអេកូទេសចរលោកមូហាម៉ាត់ខាមារ៉ាថ្លែងថា
Quand on parle des mines, tout le monde parle de la Guinée. Mais quand on parle de tourisme, on ne parle pas de la Guinée. Et pourtant, il y a du potentiel touristique aussi.
នៅពេលគេនិយាយអំពីរ៉ែគ្រប់គ្នានិយាយអំពីប្រទេសគីណេប៉ុន្តែនៅពេលគេនិយាយអំពីវិស័យទេសចរគេមិននិយាយអំពីប្រទេសគីណេនោះទេប៉ុន្តែមានសក្តានុពលខ្លាំងខ្លាសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចផ្តល់ការងារដល់មនុស្សច្រើនជាងវិស័យរ៉ែនិងបង្កើតចំណូលកាន់តែច្រើន
ប្រទេសគីណេជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកដែលផលិតរ៉ែថ្មបុកស៊ីតដែលជាប្រភេទរ៉ែដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតអាលុយមីញ៉ូមប្រទេសនេះក៏សម្បូររ៉ែដែកនិងរ៉ែប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជាមាសនិងពេជ្រផងដែរវិស័យរ៉ែរួមចំណាយប្រមាណ 25% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសគីណេប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្ររបាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2018ដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាវិស័យរ៉ែក្នុងប្រទេសគីណេបានបំផ្លាញដីកសិដ្ឋានពីដូនតាបំពុលប្រភពទឹកនិងធ្វើឲ្យធូលីដីហើរទៅលើភូមិនិងដំណាំនានាការបំផ្លាញបរិស្ថានដោយការរុករករ៉ែបុកស៊ីតអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុវត្តការហាមឃាត់ការនាំចេញរ៉ែប្រភេទនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោក François Kiefer ជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ Annabel ដែលជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍ Basic នៅប្រទេសគីណេនៅក្នុងខែកញ្ញាលោកបានជួយបង្កើតគម្រោងអេកូទេសចរមួយនៅក្នុងទីក្រុងឃីនឌាដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើជាមួយនឹងសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតំបន់ឃីនឌាមានចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកូណាក្រីគម្រោងនេះផ្តោតលើការសាងសង់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានការមើលទេសភាពកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដូចជាផ្លូវដើរសញ្ញាផ្លូវដើរនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកទេសចរជាដើមលោកគីហ្វឺថាលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ជំរឿនផ្សេងមួយទៀតជាជាការអនុវត្តបែបបំផ្លិចបំផ្លាញលើបរិស្ថានលើសពីការរុករករ៉ែដូចជាការដុតព្រៃយកដីធ្វើកសិកម្មនិងការផលិតធ្យូងថ្មជាដើមលោកគីហ្វឺបានថ្លែងថា
Aujourd'hui, il y a une pression très très forte sur l'environnement de la part des activités humaines et finalement, on se rend compte que les populations de la zone
សកម្មភាពមនុស្សដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានហើយពួកគេដឹងថាប្រជាជនមូលដ្ឋានជាជនរងគ្រោះដំបូងគេពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះសក្តានុពលសម្រាប់ទេសចរមានច្រើនខ្លាំងណាស
់តំបន់មួយចំនួនដូចជាភ្នំកាងកានដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងកន្លែងហែលទឹកពីបុរាណនៅក្រោមទឹកធ្លាក់គីលីស៊ីមិនមានមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសគីណេស្គាល់ច្រើននោះទេចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2017ប្រទេសនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យមត្រឹមតែ 65,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះស្មើនឹង 1/16 នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅប្រទេសសេណេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកសេគូកាមេរ៉ាជាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកលៀនសាននៃប្រទេសគីណេលោកបាននិយាយថា
Dans la préfecture de Kindia, il y a assez de sites touristiques qui sont convoités par des gens. Mais comme ces lieux-là ne sont pas aménagés, les gens ont peur.
Dans nos tigres en Kindia, mes tigres en l'aïque d'un des petits jeunes moules à tâne sur l'aïque, quand t'es dans sa canne l'aïque d'un autre, mon trèque m'en a pris vote, mon nom m'en y a clac, mon hien tới tì nous tì. Pour s'en va dire chouk chèque dans la préfecture de Kindia, nos tigres en Kindia, អាចមានភាពតេទៀងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះមនុស្សម្នាកំពុងផ្ដោតអតិភិបដល់វិស័យរ៉ែ
លោកខាមេរ៉ាចង្អុលទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ដែលធ្លាក់ចុះតាមព្រៃឈើដ៏ខៀវស្រងាត់នៃតំបន់ភ្នំយ៉ាងកានលោកថានេះអាចជាក្របិចរបស់ប្រទេសគីណេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហ ើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកគ្រប់គ្រងនិងនិស្សិតវ័យក្មេងធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងវេទិកាស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer នៃ VOA វិការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនស្ដីប៉ាសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃព្យុះស៊ីក្លូនរលកកម្ដៅនិងខ្យល់ព្យុះនានាអង្គការនេះរាយការណ៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយចំនួន28ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង630លានដុល្លារអាមេរិកហើយគ្រោះមហន្តរាយចំនួន16ក្នុងចំណោមនោះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកអ្នកជំនាញថាការស្រាវជ្រាវមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ពេលមានគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវេទិកាស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងត្រូវបានគេសួរឲ្យដោះស្រាយចំណោទដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលមានទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងខ្យល់ព្យុះក៏ដូចជាវិធីដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាចបញ្ជូនសារដែលអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតទៅអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនខ្វល់ខ្វាយដូចជាភ្ញៀវទេសចរឬអ្នកដែលពិបាកតាក់ទងក្រុមដែលឈ្នះមានបំណងផ្ញើសារដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែ Wi-Fi ជាពិសេសគេហទំព័រសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់លើកដំបូងដែលបង្ខំឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់ទឹកជំនន់ឬភ្លើងឆេះព្រៃទស្សនាវីដេអូបំណិនជីវិតដើម្បីរួចជីវិតមុនពេលគេចោះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅសណ្ឋាគារហាងកាហ្វេនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតលោក Mark Owens មកពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងអគិភ័យដែលជាភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៅអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA ថាវីដេអូនឹងត្រូវផលិតឡើងសម្រាប់ទីតាំងនិងរដូវផ្សេងផ្សេងគ្នាលោក Mark Owens បានថ្លែងថា
Making sure the message we actually get to them will actually change their behavior.But also actually get them to do that for the future again and again, and that's why the videos will be taken.
ការធ្វើប្រកាសថាសារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅពួកគេគឺនឹងផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្ររបស់ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ពេលអនាគតម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលវីដេអូទាំងនោះនឹងត្រូវផលិតនិងផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវប្រសិនបើមានបាតុភូតព្យុះឡានីណាកើតឡើងម្ដងទៀតវីដេអូអាចផ្ដោតលើទឹកជំនន់សម្រាប់រយៈពេលភាគច្រើនជាជាងភ្លើងឆេះព្រៃ
ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Victoria កំពុងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះមានការជួយសង្គ្រោះនិងការជម្លៀសប្រជាជននៅតាមទន្លេ Mary Burnong នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតក្រោមបទបញ្ជាជម្លៀសខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និង Tasmania បាតុភូតអាកាសធាតុចំនួន2គឺបាតុភូត La Nina និងបាតុភូតផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពផ្ទៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពុងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងបាតុភូតទាំងពីរកើតឡើងតាមធម្មជាតិនិងរងឥទ្ធិពលពីសីតុណ្ហភាពសមុទ្រក្តៅជាងមុនបាតុភូតនេះធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់លើសកម្រិតមធ្យមនៅទូទាំងផ្នែកភាគច្រើនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញថាបាតុភូតនេះបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងស៊ីដនីឆ្លងកាត់រយៈពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ខ្លាំងបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនមានបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតជាង2ម៉ែត្រក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបំបីកំណត់ត្រាកាលពីលើកមុនក្នុងឆ្នាំ1950របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.